balansı.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Pardon, 11 časova, 5 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Talasanje, prepodnevni program sa vama do 13 časova pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Želim vam još jednom dobar ovaj vreo letnji dan. Temperatura raste u celoj Srbiji, trenutno najtoplije 34 stepena koliko je u 11 časova izmereno u Valjevu. U Beogradu 33, u Novom Sadu 32, u Kragujevcu 31, 32 stepena je i u Nišu. A srpski malinari ponovo protestuju i ove godine. Već smo naprosto navikli da sa poslednjim danima proleća i prvim letnjim malinari skreću pažnju na svoje probleme, najčešće oko otkupne cene tog voća, a slike blokade puteva, organizovanog protestnog dolaska u Beograd i prosipanja dragocenog roda dobro su nam poznate. Čini se gotovo neverovatnim da se godinama ne rešava taj problem kada je obostrana korist i države i proizvođača gotovo izvesna, znajući da malina ostvaruje najveći deo prihoda u srpskom izvozu. Nije ipak baš tako kako se čini na prvi pogled i nije problem samo u odnosu proizvođača i otkupljivača. Naši gosti, Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu i Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, pokušat će da nam bliže objasne o čemu se radi i zašto sličan problem ne postoji ni sa jednim drugim voćem. Meni će se u studiju u ulozi voditelja ovog dela programa pridružiti moja koleginica, autorka emisije Nedeljom za selo Radio Beograda 1, Mirjana Georgijev. 11.07.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Idemo na put, sami ti i ja, preko brda, gora i planina. Jer svaki put zapreperim sva, od tvog poljubca, tvoj dodira. Mali stan, miran je i udoban, uvek bit će tu naš kutak čaroban. A sada samo želim,
sada samo želim
da mahnem krilima i poleti s picama. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti tu,
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Verujem da će mnogi među slušalcima Radio Beograda 1 pozdraviti naš pokušaj da zaista se manemo prazne priče kada je ova tema veoma važna za našu i poljoprivredu i privredu, posebno za izvoz u pitanju, a to je srpska malina, njen položaj, položaj srpskih malinara, njihov status. I zaista mnogi, evo čak i pre nekoliko trenutaka ovde kolege u režiji kažu dajte zaista u ovoj emisiji pokušajte da nam objasnite, svake godine ista priča, šta se tu dešava, zar je moguće da sa nečim što je za nas kao državu toliko važno i što je potencijalno toliko dobro i korisno, zar je moguće da godinama ne mogu da se reše problemi vezani za srpsku malinu. Ja nadam se da hoćemo dati neke informacije, neke odgovore i da će ljudima možda nešto biti jasnije. Svakako sve ovo pričam gledajući u koleginicu Mirjanu Georgijev koja ovde pored mene. Miro, dobar dan pre
dobar
svega.
Dan.
I tu je sa nama u studiju jedan od dvojice naših gostiju, Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu, i vama, gospodine Stankoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste po ovoj vrelini došli u Radio Beograd 1. Odakle ćemo krenuti ovu priču? Rekla sam već, Miro, da si je ti naslovila generalno kude ide srpska malina.
To je problem malo dublje prirode, zato se ponavlja iz godine u godinu, ali naš drugi gost je i Drago Cvijanović, koji je na telefonskoj vezi, nažalost nije mogao da dođe jer ima važan sastanak, ali ćemo ga uključiti odmah na početku. Gospodine Cvijanović, on je direktor Instituta za ekonomiku u poljoprivredi. Gospodine Cvijanoviću, zašto je sa malinom problem, a ne sa drugim voćem?
Pa ja ne bih rekao da, dobar dan pre svega slušalacima Radio Beograda. Ja ne bih rekao da je samo problem kod maline. Ja mislim da je problem uopšte u kompletno kad je pitanje primarna poljoprivredna proizvodnja, jer savremena tržišta traže kvantitet, kvalitet, kontinuitet, kontrolu i konkurentnost.
To je onih 5K.
Tako je. Da bi mi mogli da izađemo sa našom malinom koja je zaista kvalitetna, moramo zaista ti veliki broj malih proizvođača zajedno sa hladnjačarima, zajedno sa špediterima, zajedno sa bankama da okupimo u jednu jaku organizaciju koja će znati svoju strukturu i cene koštanja i prodajne cene. Jer ja ponavljam često puta i evo za vaše slušalce, nikad seljak ili proizvođač maline ili bilo koje druge naše, da kažemo, kulture, nikad mu nije problem bila cena, problem su pariteti, znači svih onih inputa, sve promaterijala i cene po kojoj se prodaje. Drugim rečima, mislim da je potrebno zaista da zaista sednu i primarni proizvođači i prerađivači, i izrađivači, i hladnjačari, i izvoznici, i špediteri, i banke, i na kraju da se dogovore kako i na koji način da zaista ustale svoju proizvodnju kad je u pitanju i kvalitet, onaj kontinuitet koji traži svako tržište, bez obzira da li je tržište u pitanju Europske unije ili Rusije ili bilo koje druge. I na samom kraju mislim da zaista moramo razmišljati i o preradi, ne samo da izvozimo roleno, nego da izvozimo, da kažemo, sirovu ili zamrznutu malinu.
Ko može da ih udruži? Oni imaju toliko udruženja i ispostavilo se sada da se sami sa sobom svađaju.
Jedini oblik udruživanja, po mom mišljenju, jeste da se iskoriste da novo formirana vlada svim merama ekonomske i agrarne politike stimuliše interesno povezivanje i specializaciju proizvodnje. Znači, drugim rečima, treba zaista i fiskalnom politikom i kreditnom politikom i monetarnom politikom i znači svim verama agrarne politike stimulisati udruživanje, odnosno povezivanje, kako bi se obezbedila, da kažemo, pre svega kvalitetna malina s jedne strane i da se obezbedi jedan, da kažemo, ozbiljniji nastup naših proizvođača, da kažemo, na bilo kom tržištu.
Budite na vezi, gospodine Stankoviću. Kako to učiniti? To se dešava svake godine, a taj problem nikako da se reši, ni jedne godine. Sad nemamo vladu, a proteklih godina smo imali vladu i Ministarstvo poljoprivrede.
Pa imamo vladu, vlada je tehnička. Na samom početku bi samo napomenuo šta je vlada uradila ovako, je odlazi za malinare. Malinari su dobili 100 litara regresirane cene dizela D2. Malinari imaju ponudu od 230.000 bespovratnih sredstava za podizanje plantažnih zasada sa novim, visokoproduktivnijim sortimentom maline. Ovaj postojeći sortiment daje prosječan prinos oko 6 tone po hektaru, Poljska i Čile ostvaruje 10 do 12 tona. Malinari imaju ponudu u merama agrarne politike da koriste javna skladišta. Papir, trgovinski zapis služi kao jemstvo za dobijanje kredita. Malinari imaju mogućnost da koriste kredite sa 6% kamatne stope na 3 godine sa grejs periodom od godinu dana za nabavku mehanizacije sistema za navodnjavanje. Ja ne znam šta bi...
Hoćete da kažete, mnogo im je ponuđeno ove godine.
Ove godine im je mnogo, da, mnogo im je uređeno. Međutim, treba napomenuti da malinari tvrdoglavo ne žele da svoju sudbinu, da kažem, uzmu u svoje ruke. U celom tom vertikalnom lancu procenjuje se da ima oko 50.000 učesnika. Ima brojnih posrednika, takozvanih organizatora, i u fazi otkupa, i u fazi spoljne trgovine. Zašto se malinari ne organizuju? Zadružni sistem organizovanja, koje svakako podržavam, ovo što je rekao gospodin Cvijanović, merama agrarne politike, mora se stimulisati taj sistem zadružnog organizovanja. Zašto malinari ne izvoze tu malinu direktno? Šta će im ti posrednici? Šta će im hladnjačari ovako podeljeni? I postoji mogućnost, ukoliko se zadružno organizuju, da zadruga koristi razne kredite, de facto sa 50% cene koštanja mogli bi da podignu hladnjaču i da zadruga direktno izvozi tu malinu na svetskom tržištu. Što se kvaliteta tiče, on je neosporan, on je tu. I od Srbija, Bugarska i onaj podunavski deo Rumunije koji se graniči sa Bugarskom i ima kvalitet maline koju nema niko u svetu. To je takozvana aromatična malina sa visokim sadržajem suve materije. Prema tome, kvalitet je konkurentnost glavna. Imamo i te količine. Evo, procenjuju statističari da ove godine rod oko 94.000 tona. I to je značajna količina. 5% je veća proizvodnja u odnosu na prethodnu godinu. U prošloj godini je izvezeno 80.000 tona u vrednosti 180 miliona dolara. To su sve elementi koji ukazuju da malinari moraju da shvate da je problem samo do njih, a svakako i ova nova vlada imaće razumevanja za njihov problem i svakako će stati da im mera agrarne politike da im se pomogne.
Gospodine Cvijanoviću, mislili smo u martu ove godine, kad je potpisan ugovor sa austrijskim partnerom, da je problem rešen, pošto je bio potpisano da se celokupni rod, odnosno oko 50.000 tona maline, izveze u Austriju. Jeste li vi videli taj ugovor? I šta mislite o tome?
Nisam video, ali sam pošto u novinama vidio sam televiziji. To je bilo zaista dobar iskorak i mislim da je praktično to fantastična stvar, ali ovo što reče kolega Voja Stanković, da se svi malinari okupe, znači i da zajednički formiraju tu količinu koju ne mogu izvesti. Ja bih ovdje samo napomenuo jednu važnu činjenicu. Evropska unija jeste tržišna privreda, ali ona je istovremeno i veoma planska. Recimo, na primjer, samo da svaki, da kažemo, proizvod, pogotovo strateški proizvod, se itekako dobro isplanira, ne samo u godini, nego nekoliko desetina godina. Njena proizvodnja i, da kažemo, regionalna raspoređenost. S druge strane, ne zaboravite, skoro je koleginica Evica Mihaljević iz Brodova Srbije rekla da je, čini mi se, ako se ne varam, da je nekih 70.000 tona na zalihi ima maline prošlogodišnje. I to je značajan problem u, da kažemo, definicijanju.
Da, čuli smo da ima ne samo prošlogodišnje, nego još od pre 3 godina da stoji na hladnjačama.
Nisam čuo, ali sam ovo vidio neki dan u novinama i čuo sam koleginicu Mihaljević i prosto, naprosto, znate kako, kada se prave, da kažemo, plan za proizvodnje za određenu godinu, mora se itekako uzeti tržišne potrebe s jedne strane, moguća proizvodnja, naravno bilansi, odnosno šta imamo na zalihama. Drugim rečima, zaista mislim da trebaju malinari da sednu za sto, da naprave jednu zaista ozbiljnu raspravu i da navide gdje, kako, na koji način da se organizuju, a s druge strane da im država ne da im se meša, samo da ih sistemskim zakonima podrži. Ništa više, jer recimo vidite u ovom trenutku, ako recimo analiziramo one proizvodnje koje su recimo konkurentne ili koje se traže na svjetskoj pijaci, svi su zadovoljni cenama recimo kukuruza, znate. Čim se pomeri cena, odmah je problem. E, upravo da ne bi se to dešavalo, ja skrećem pažnju našim slušalcima koji znaju odlično šta se dešavalo 80. godina. Mi smo da smo imali proizvodnju svjetskog kukuruza, se znalo tačno koliko recimo ima institut Royalty, koliko ima onaj proizvođač koji proizvodi kukuruz, koliko ima onaj dorađivač, koliko ima špedite, koliko ima banka, koliko ima izvozna kuća. Drugim rečima, moraju se znati odnosi unutar svih interesnih grupa, odnosno oni koji učestvuju, da kažem, u proizvodnji, odnosno prodaji našeg brenda koji zove Malina.
Nažalost, ugovor je propao i to zbog nas samih, pošto se prijavilo jako mali broj malinara i potpisao ugovore sa udruženjem malinara Vilamet, i tako da su prikupili samo 2000 tona, trebalo je 50.000 tona. Naravno, što vi kažete, u Evropi oni to planiraju, ako nema 50.000 tona, neće ni ovih 2000.
Tako je.
A problem je očigledno naš.
Pa ja, vidite, koleginice, Miljana, vi bismo pričali više puta, evo za vaše slušalce, samo da kažem. Čuveni naš uvaženi profesor Jovanović, koji je 46. godine govorio o Skupštini Srbije, je rekao da ovi ljudi s ovih prostora su skloni jednodnevnom udruživanju za sahrane, svadbe, ispraćaju u vojsku, ali za višegodišnje udruživanje nisu spremni. Dok ne budemo to shvatili, ne budemo se družili, kao što recimo to rade Švajcarci, kao što rade Austrijanci, kao što rade i Poljaci, evo, i kad je pitanje proizvodnje maline, bio sam lično u Poljskoj, vidio sam svojim očima kako se organizuju, ne možemo razgovarati o ozbiljnijom, da kažem, ozbiljnijom proizvodnji i ozbiljnijoj prodaji i, da kažem, ustaljenoj prodaji uz malo variranje gore-dole, da kažemo, kad je u pitanju izvoz i proizvodnja i izvoz maline.
Ajte ukratko nam recite, kako su oni organizovani u Poljskoj s obzirom na to da se stalno spomenje da oni izvoze i uvozi se iz Čile u Evropu, pa mi zbog toga ne možemo?
A vidite, oni su iskoristili svoje mogućnosti, pazite, i koji su iskoristili su zadružni oblik organizovanja, kooperativni oblik organizovanja i franšizni sistem. I mislim da i to praktično nama, mi to znamo također, kako na koji način, jer naš seljak nije spreman da recimo udruži zemljište, da udruži i tako dalje. Ali istovremeno recimo kad bi udružio određeni deo, da kažemo, novca, određeni deo razvoja, određeni deo marketinga, mislim da bi to bilo svim dovoljno da se planiraju određene količine i da se napravi jedan iskorak, kao što se to radi recimo u Poljskoj. Recimo Švajcarska, samo jedan primjer radi, 95% se obavi prometa primarne poljoprivredne proizvodnje preko zadružnog sistema. Ima li tu potrebe komentara?
Naš zadružni sistem znamo u kakvom je stanju.
Da.
Skoro da je propao. Gospodine Stankoviću, malinari traže da se malina proglasi strateškim proizvodom. Šta to znači? To nije hleb i mleko i meso što mora država da zaštiti?
Mislim da to, taj zahtev nije umesan i svaki bi proizvođač mogao da traži da se njegov proizvod proglasi strateškim. Kad govorim uopšte o voću i povrću, Srbija ima sve komparativne prednosti koje nema ni Poljska ni Čile, sad govorimo o tim zemljama, a mali broj zemalja u Evropi ima mogućnosti da proizvede takav plod voća, de facto to je proizvodnja sa karakterom. Druga je stvar što mi ne umemo da iskoristimo ovo podneblje, sunce i zemlju, već prepuštamo se ovako ad hoc od slučaja do slučaja, od godine do godine. Ovo je problem sa malinom, jedan dokaz neorganizovanosti i jednostavno, ne bih rekao neznanja, nego jednostavno ne postoji dobra volja da se jednostavno poljoprivreda postavi na prave osnove kakve ona zaslužuje. Gotovo, ja to stalno govorim, to je sektor koji jedini funkcioniše, velika je nezaposlenost, ja shvatam, gotovo u celom prehrambenom lancu imate veliki broj poslanika, nezaposlenih ljudi, posrednika, takozvanih organizatora, i oni u značajnoj meri poskupljuju ovu proizvodnju. Celokupan sistem prometa u vertikalnom lancu se mora preispitati i na drugi način postaviti i organizovanost. Organizacija mora da bude stvarno preko zadružnih kanala. Zemlja ima mogućnosti. Ako se daje 10.000 evra za otvaranje radnog mesta u industrijskim pogonima, zašto se neka beneficija novčana ne odredi na 2 do 3 godine za direktora zadruge i najmanje 2 zaposlenih? Ne mora da bude plata 10.000 evra, može znatno niža da bude. Da začnemo taj proces i da vratimo poverenje samih proizvođača. Kad pomenu ste ovaj ugovor, de facto to je baš pokazatelj nepoverenja jednih prema drugima.
Da. Izvinjam se, gospodin Stanković, ja pred sobom imam upravo izjavu predsjednika Unije Malinara Srbije koji je dao, pošto je ugovor sklopljen, i između ostalog sad on to komentariše da je to izuzetno dobar ugovor. Kažu, u Briselu smo osim toga dobili dragocen savet da se problem malinara može rešiti samo ako se udružimo i zajedno nastupimo na tržištu Evropske unije. Ovo je istorijski ugovor za nas. Prvi put proizvođači i pre otpočinjenja radova znaju otkupnu cenu malina, a dodaje još Dragiša Terzić, ovim potezom obezbeđena je egzistencija za 500.000 ljudi u Srbiji, a kreiranjem brenda prepoznatljivog i u Evropi stvorila bi se prilika za otvaranje 50.000 radnih mesta. Prosto je ovo na liniji ovoga o čemu sada govorimo.
Ali nažalost to nije urađen.
Ugovor je propao.
Da.
Ja ću vam reći, nije ovo prvi pokušaj. 1997. godine, znači par meseci po skidanju onih sankcija Ujedinjenih nacija, da napomenem, skinuto se 1996. u novembru, boravila jedna delegacija srpskih iseljenika koji imaju privrednu komoru iz Kanade ovde. I učinjen je jedan pokušaj da se s njima sklopi jedan ugovor o isporuci ogromnih količina malina, oko 40.000 tona. Potpisan je taj, da kažemo, sporazum o saradnji. Jednostavno uvedene su spoljni zid sankcija. Kanada je u onom trgovinskom sporazumu sa SAD-om i Meksikom u okviru nafte i morala je da odustane. Više poverenja, jeste ovaj sporazum bio dobar, malinari očekuju da će ove godine rod Poljske i Čilea biti niži za 40% i mislili su da će biti izigrani sa ovom cenom od 21-22 eurocenta, i zbog toga nisu ušli u ovaj ugovorni, u ovu ugovornu obavezu. Mislim da je to cena sasvim dobra i da su tu trebali da zalegnu značajnije i hladnjačari. Ovo je trebao da bude početak, verovatno bi se kasnije ovi poslovi multiplicirali i bilo bi više dogovora sa stranim partnerima, što bi garantovalo stabilnost proizvodnje i sigurnost te proizvodnje. Ovako idemo u rizik iz godine u godinu, stvaraju se nezadovoljstva, a i naravno država nema mnogo instrumenta osim ovih mera agrarne politike da direktno subvencionira u proizvodnju i koliko toliko troškovno rastereti ovu proizvodnju, ne bi li ona bila konkurentnija na domaćem i svetskom tržištu. Tu bi još napomenuo, prerađivački sektor mora da razmisli šta će sa tom malinom. Treba izvoziti u višim fazama prerade. Zašto ne bi pravili slatka, džemove od maline? Zašto se ne bi izvozila sušena malina? Sad je popularna malina u prahu. 40 evra je kilogram te maline. Znači, mogućnosti postoje, treba samo raditi i treba raditi u korist svakako i samih malinara.
Ja predlažem da ovde u 11 časova i 30 minuta zastanemo. Pozdravit ćemo našeg sagovornika telefonom, Dragu Cvijanovića. Najlepše vam hvala, gospodine Cvijanoviću, što ste...
Hvala i vama i hvala i pozdrav svim vašim slušalcima, i neka malinari budu mnogo srećniji, mnogo zadovoljniji i još organizovaniji.
Da, neka budu organizovaniji.
Hvala vam najljepše.
Ne znam da li tu uopšte ima mesta ovome još. Dakle, kao što rekao smo, danas časova 30 minuta. Idemo sada na malo muzike, reklame, a potom nastavljamo dalje razgovor na našu današnju temu, kuda ide srpska malina.
razbija snove kao gledala. To nije stvarnost, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto me muči, reči odluke. Ja sam u mraku, rušim zidove, nešto nije u redu. Sad znam da je ljubav okean što odnosi sve. Sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
Maxiju od 2. do 6. jula. 10% popusta za nezaposlene na svaku kupovinu. Popust važi uz potvrdu o nezaposlenosti. Maxi. Male radosti svaki dan.
Talasanje.
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 Do podneva je ostalo još 26 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Slušate naš prepodnevni program i u okviru njega centralni tematski sat koji smo ovoga ponedeljka posvetili srpskoj malini i malinarima. U našem studiju je gost gospodin Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu. Sa mnom zajedno pred mikrofonom je i koleginica Mirjana Georgijev, koja poljoprivredu i to veoma uspješno prati za Radio Beograd 1 već godinama i upućena je sve ove probleme i probleme malinara. I negde smo pre ove pauze, Miro, u razgovoru zastali sa također veoma važnom stvari, a i velikim problemom, a to je nepostojanje prerađivanja, je li tako?
To je također jedan od problema, da izvozimo malinu smrznutu u rinfuzu, a onda tamo na zapadu se ne zna da je srpska malina, a mogli bismo da je preradimo, što vi kažete, makar ono što stoji na zalihama, moglo bi se preradi u slatka i džem. Ali naša prerađivačka industrija ne radi, gospodine Stanković.
Sad ću vam nešto reći, nisu baš tako velike zalihe. Kažem da je prošle godine izvezeno oko 80.000 tona i ove godine je za ovih 5 mjeseci izvezeno negde oko 25.000 tona. Verovatno da ima 20.000 tona na zalihama, nisu veće zalihe. Jednostavno, naša malina svojim kvalitetom, aromatom, služi kao začin poljskoj i čileanskoj malini, kao neka vrsta esencije, i zato se i ona kupuje.
Pa kako to da iskoristimo?
Pa evo, ja sam vam rekao, dobrim delom prerađivački kapaciteti za voće i povrće su propali procesom privatizacije u centralnoj Srbiji. Reperna nam je godina 1985. godina, kad je Srbija dobila po prvi put u okviru one velike Jugoslavije preferencijalni status na tržištu Evropske unije. Tu je de facto i počeo razvoj proizvodnje malina, malinarstva u Srbiji. Srbija je imala jedno 5 do 6 velikih prerađivačkih kapaciteta za preradu voća i povrća. Voće je bilo dominantno uz meso u izvozu na tržište Europske unije. Međutim, tada je izvožen voće u višim fazama prerade. Razna slatka, kompoti, džemovi, sokovi, pa pre nekoliko godina nektar je dobio Europsku svetsku nagradu za sok od maline. Jednostavno, taj sok zbog konkurentnosti i odnosa cena je prestao da se proizvodi. I ima mogućnosti, jednostavno, tu kreatori ekonomske politike moraju da rade na obnovi prerađivačkih kapaciteta. Greota je izvoziti taj proizvod u svežem ili, da kažem, poluprerađenom stanju, kad izvozom može se ostvari znatno veća cena. To treba raditi i sa malinom. Zašto se malina ne preradi u sok, džem ili neku vrstu slatka?
I da budu manje pakovanja, atraktivna.
Svakako,
ja sad mogu
svakako
da navedem primjer Leskovačkog Ajvara, koji su...
Ima oko 44 brendova sa zaštićenim geografskim poreklom.
Ali u Italiji traže da to, pošto to je ekskluzivitet, da budu manje pakovane, lepo upakovane, lepe male teglice.
Sve je to moguće ostaviti.
Sa malinom se to može uraditi.
Sa svim brendovima.
To može da uradi, da pomogne.
Voće i povrće brend ove zemlje. Ja sam radio pre par godina neku promociju izvoza u Prirodnoj komori u Manchesteru. Verujte, imao sam jedno 100 trgovaca iz tog dela Engleske. Svi su sa velikom pohvalom hvalili kvalitet našeg voća i povrća. I tu je i proistekla ona moja krilatica, to je proizvodnja sa karakterom. Englezi su mi rekli da nikad lepšu jabuku nisu jeli nego jabuku koju su pojeli ovde u Srbiji. Nikad kvalitetniji paradajz nisu pojeli nego paradajz u Srbiji. Pa to je naša komparativna prednost. Neka naša procena u Prirodnoj komori ukazuje da bi za 3 do 5 godina, ukoliko uložim značajnija sredstva, Poljska je dobila oko 1,5 milijardi evra za razvoj voćarske proizvodnje.
Od Evropske unije?
Od Evropske unije, i to bespovratnih. Dobro, o tom potom. I ima mogućnosti da se država daje bespovratna sredstva i ovim merama, postojećim merama agrarne politike za podizanje novih zasada voća. I to besplatno, bespovratna sredstva daje. Kreditna linija postoji za sisteme za navodnjavanje, ekipiranje, mehanizacije. Ja računam da Srbija da 3 do 5 godina može da ostvari od izvoza voća 2 milijarde dolara i povrća punu milijardu dolara. Na tome treba težiti i normalno treba raditi na obnovi prerađivačkih kapaciteta i treba vidjeti šta s ovim postojećim lancima spoljne trgovine. Svakako treba i tehnologiju skladištenja popraviti. Treba što više izgraditi takozvanih ulo hladnjača sa kontrolisanim kiselnikom koji produžavaju vek skladištenja voća, posebno i povrća. Dobili smo, evo sad nije to tema, dobili smo mogućnost izvoza krompira. Nekad smo imali taj zavod u Guči, sad moramo krenuti iz početka. Imamo dovoljnu proizvodnju krompira i možemo da ostavimo dobar kvalitet i možemo biti konkurentni. Zato kažem, sa voćem i povrćem možemo da ostavimo zajedno oko 3 milijarde dolara. Prošle godine ta vrednost iznala svega oko 650 miliona.
Opet dolazimo do toga ko to treba da uradi, da li je to država, opet dolazimo nekako do države, jer malinari ne mogu da se dogovore ni među sobom, ni sa hladnjačarima, a onda idu u blokade puteva i traže da ih prime ministar, oni kažu tržišna je cena i to se iz godine u godinu ponavlja.
Pa država nema veće mogućnosti da interveniše na cenu od ozgo, već indirektnim merama ovim postojećim, ja mislim da su ove postojeće mere sasvim dovoljne. Međutim, malinari moraju da shvate da samo udruživanjem i većim poverenjem jedni u druge mogu da svoj problem reše. Ne može im niko pomoći ukoliko oni ne žele da reše taj problem sami.
Evo, primjer, oni su sa hladnjačama pokušali da razgovaraju. Početna cena je bila sada 80 dinara po kilogramu, a onim ugovorom koji je trebalo da se sprovede, nažalost nije, evro i 25, a oni sada izlaze sa zahtevom da bude evro 40, evro 50, što je, priznaćete, malo visoka cena. Sada su došli do toga da se kreće otkupna cena, hladnjače daju u stvari, 100, 110, 120, zavisi koja kakva je kvaliteta, ali ipak moraju da sarađuju.
Treba se to, ja bi ovim, dobro rekao gospodin Cvijanović, ja bi ovim razgovorima, evo neka bude država medijator, novo osnovano ministarstvo za poljoprivredu, nadamo se ćemo dobiti za 10 do 15 dana novu vladu, neka bude medijator i može se napraviti jedna ugovorna obaveza da ovo bude avansna cena od 100, 110 dinara, a da malinari učestvuju u deobi profita ukoliko hladnjačari, odnosno spoljnotrgovinci, ostvare profit iznad neke cene koja je ekstra cena u odnosu na ovu postojeću na svetskom tržištu. I mislim da bi to zadovoljilo malinare.
I još nešto oni traže. Ove godine prvi put traže još subvenciju. Pored onoga što je država dala, traže subvenciju 26 dinara po kilogramu od države iz budžeta.
To je neprimjerno, to ni jedna zemlja u merama agrarne politike Evropske unije nema takvu meru i mislim da je to neprimjerno jer, verujte, najave su da ćemo u drugoj polovini ove godine, a već evo zakoračujemo u tu drugu polovinu, postati članica Svetske trgovinske organizacije. U domenu internih mera podrške postoji ta agregatna mera podrške koja za poljoprivredu, znači podrške proizvođačima, ne sme da pređe negde 4,8% na godišnjem nivou. Ja mislim da smo mi tu prekoračili taj obim, jer da napomenem, tu ulaze i ovi regresirani krediti na kamate, ulaze i sve ove premije koje se daju i koje su obećane za otkup i tržišno verifikovanu proizvodnju, tako da ta mera ne bi mogla da zadovolji i međunarodno prihvaćene obaveze države. I pod uslovom i da ima, ne bi mogli da zadovoljimo te kriterijume. I pod uslovom da postoje pare.
Gospodine Stankoviću, za kraj malo nešto različito, odnosno ima veze sa poljoprivredom, ali rekli ste da imate nešto ekskluzivno da vam kažete, evo nešto ekskluzivno u našoj emisiji. Kolika je spoljnotrgovinska razmjena bila od januara do maja i koliko je poljoprivreda tu učestvovala?
Evo sad, da napomenemo, u petak su objavljeni podaci o spoljnotrgovinskoj razmjeni za period januar-maj mjesec. Izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iznao je 1,088,5 miliona dolara. To je učešće u ukupnom robnom izvozu zemlje od 24,9. Skoro četvrtina ide na poljoprivredu. I ovo je stopa rasta od 10,4%. Treba reći da su ovo dobri rezultati s obzirom da u prvoj polovini godine dinamika je nešto usporenija u odnosu na drugu polovinu godine. Realno je u ovoj godini očekivati, naravno uz dinamični rast u drugoj polovini godine, izvoz od 3,200,000,000 to 3,300,000,000. Nasuprot tome, uvoz je dostigao 559 miliona, udeo od 7,1% u ukupnom robnom uvozu i to je rast od 0,1%. Znači, uvoz je bio na prošlogodišnjem nivou. Postignut je suficit za 5 mjeseci ove godine od 529,5 miliona dolara, što je rast od 24,2%. To je dobar rezultat i stopa pokrivenosti uvoza izvozom od 194,7%. Stvarno, u izvozu dominiraju kukuruz merkantilni 222,8 miliona, malina smrznuta je na drugom mestu 45,7 miliona, šećer od šećerne repe 45,1 milion, ulje suncokretovo 31 milion, pivo od slada 19,9 i jabuka sveža 17,5. na uvoznoj strani je ta grupa nekonkurentnih proizvoda koji se ne proizvode ovde i oni dominiraju. Kafa nepržena sa kofeinom 32 miliona, banane sveže, znači to su citrusi i tropsko voće 14,5 miliona, naranđe 10,1 milion i cigarete 9,7 miliona. Sve ukupno voće učestvovalo u izvozu i povrće sa 179 miliona, uvoz je 127, suficit 51,9 miliona voće i povrće i žita. Izvoz 384,3, uvoz 41,5 i suficit 342,7 miliona dolara. Kao što sam rekao, realno je očekivati do kraja godine 3 milijardi 300 miliona dolara izvoza. Uvoz bi trebao da dostigne negde oko 1,300,400, tako da bi mogli da imamo oko milijardu i 900 miliona suficita.
Gotovo 2 milijarde.
Gotovo 2 milijarde. To su izuzetno dobri rezultati.
I to samo potvrđuje, gospodine Stanković, ono što svi znamo i što znamo odavno. Ova zemlja, kada bi zaista poljoprivreda bila njen apsolutni prioritet, mi bismo svi živjeli bogovski, mogu mislim pa, čak pa, i tako da se tome, izrazi malo žargonski.
U potpunosti upravo na tome treba raditi i ruralno područje je veliko u Srbiji
i ostarala domaćinstva.
Da, ali hoću da kažem 50% stanovništva živi u tom ruralnom području. To je pitanje ne samo ekonomsko, nego sociološko, demografsko pitanje.
Da.
Pa de facto poljoprivreda je pitanje svih pitanja, pitanje opstanka Srbije, pitanje opstanka stanovništva na njenim teritorijama.
Ali svi nekako sve beži iz sela u grad.
Imamo sve mogućnosti da to uradimo. I stvarno poljoprivreda u merama agrarne politike u ovoj novoj vladi treba da dobije svoje primarno mesto i naša procena da u agrarni budžet, u nacionalnom budžetu mora da dobije učešće od 10%. To je milijarda evra na godišnjem nivou.
A do sada je bilo mnogo niže.
Sad je bilo 200 miliona. Znači, pet puta mora se povećati
budžet
agrarni. I verujte, za 3-5 godina imali bi izvoz od 10 milijardi dolara, imali bi značajnije, bolju i kvalitetniju ponudu na domaćem tržištu i smanjili bi značajno nezaposlenost koja iznosi 25% radno aktivne populacije i zadržali bi mlade u tim ruralnim područjima. Mladi koji žele da se bave poljoprivredom treba da dobiju posebne stimulacije, visinu subvencija, jer to je perspektiva Srbije. Ja ne vidim u ovom trenutku neki drugi
sektor. I javno mnjenje koje se neće negativno odnositi prema poljoprivredi i poljoprivrednicima.
Upravo sam to htjela da kažem. Pa da se ponosno kaže srpski seljak, kao što super zvuči kad se kaže američki farmer. Jer to je
udruženje.
Javno mnjenje nekako poljoprivrednike doživljava kao...
Ma ne, doživljava ih, to je sramota. Pežurativno, kad se kaže termin seljak, misli se na primitivce i ostalo. Pa to je najvredniji deo populacije koja je samo 90. godina izvukao u zemlju onim ratnim godinama i ostalo. Socijalni faktor je tada bio dominantan i ta grupa proizvođača je ostala bez obrtnih sredstava. Ta sredstva treba merama agrarne politike vratiti poljoprivrednicima. Treba formirati jednu razvojnu banku gde bi poljoprivreda stvarno imala prioritet. Ova postojeća agrarna banka jeste bila specijalizovana, a ukupnim plasmanima poljoprivreda je, nažalost, učestvovala najviše sa 23-24%.
To mislite na Agrobanku koja je...
Koja je, da, u stečaju likvidaciji. I to je stvarno žalosno. Verujte, u celom jednom posljedatnom periodu, mislim na drugi svjetski rat, poljoprivreda kod nas u Srbiji nije imala adekvatan tretman u merama agrarne politike. Zato smo, između ostalog, i doživaju ovu sudbinu u kojoj sad nalazimo.
I zato sada govorimo koristeći trebalo bi sve to u nekom potencijalu i futuru. Završit ćemo ovaj razgovor sa uverenjem da će konačno nešto i početi, da će futur postati prezent.
Ja se nadam i ja se isto zalažem za to i verujte, radim preko 35 godina i ovu priču ponavljam, a i u Srbiji kad se dete rodi, prvo što nauči da je poljoprivreda komparativna prednost Srbije, ali dalje od toga nismo makli. To su generacije i generacije to znaju, ali nažalost ostali smo ovako da stagniramo, a imamo sve mogućnosti, zemlje, koja je retko koja zemlja u Evropi i svetu.
I prosto su i susad veći generacije koje su se, makar ove gradske ili koje su došle u grad, koje su zaboravile kako je divno kad u ovu zemlju baciš samo nešto. Ne moraš ni da poseješ, ni da posadiš, ama baci pa će nići, pa će ti se vratiti.
A da ne govorimo o ekološkoj poljoprivredi, da ne govorimo o organskoj proizvodnji, ova situacija i daje nam, s druge strane, mogućnosti da posebno u centralnoj Srbiji, gde po 20. godina na pojedinim parcelama njiva nije bačeno ni malo veštačkog đubriva, zasnujemo tu proizvodnju.
Znači su nam čiste njive, da, možemo da radimo.
Da bi mogli da stvarno valorizujemo tu proizvodnju i normalno uz to i ruralni turizam da razvijemo. Već ste pomenuli tu lepotu pejzaža, sredine. Mali broj zemalja u Evropi i svetu ima to bogatstvo.
Evo, počeli smo ovaj razgovor od maline, završili smo ovako generalno govoreći o potencijalima naše poljoprivrede. Ja verujem da je ljudima, makar što se maline i malinara tiče, nešto jasnije nego što je bilo. Uz svu simpatiju mnogih za probleme malinara, čuli smo u dobroj meri i sami su krivi za sopstveni položaj i ovaj sastanak koji je predlagao gospodin Cvijanović u prvom delu razgovora, pa trebalo bi da počne možda u avgustu da se radi na tim sastancima, a ne da pa da čujemo nešto o malini u septembru, u decembru.
U letu, umjesto da se recimo u decembru sednu i izdogovaraju, rekao da se u Evropi se planira čak na 5 godina da se to izdogovaraju. Ono što možemo da izvučemo iz ovog razgovora koji smo ovaj sat vremena imali, da je problem najveći u organizovanju. Da. Tako, gospodine Stanković?
Pa to je problem nas u Srbiji, ne samo u sektoru poljoprivredi, već i mnogo, mnogo šire. Nažalost, moramo imati više poverenja jedni u druge. To je centralna stvar. Nažalost, sve ovaj narod šibo po ušima, ali to poverenje se mora vratiti. Mora se vratiti. Ja tu vidim šansu. Jeste organizacija najveći problem.
A zakon o zadrugama čekamo godinama?
Zakon je donešen, ali nije usvojen. Treba da prođe, nadajmo se, po formiranju nove vlade, vladu i da bude predat Skupštini na usvajanje. Ali uz taj zakon treba razviti jedan sistem mera stimulativnih kako bi se taj zakon što brže i što efikasnije primenio i na osnovu čega stvarno treba bazirati i ove rezultate koji su za sada samo potencijalni. Dobro ste rekli, kauzalni, uslovni, ali zadrugarstvo može u značajnoj meri da vrati poverenje. Dragocijanović izdaje jedan podatak, pa ja ću vam reći jedan podatak koji će mnoge začuditi. Evo, izlazimo iz okvira te maline. Ali dobro, malina ide i u voćni jogurt. Govorimo o proizvodnji mleka. U Danskoj je 100% organizacija proizvođača mleka zadružna. Danci imaju jednu jedinu mlekaru. I tu nema monopola, nema nepoverenja. Cena je akontna. I utvrđuje se kvartalno. Na kraju godine svi proizvođači na osnovu isporučenog mleka, kvaliteta tog mleka, učestvuju u deobi profita.
Znači,
to je zadružni sistem organizovanja, zadrugari su vlasnici te mlekare. Takve sisteme treba graditi i sa malinama i sa ostalim proizvodima. Tako možemo da smanjimo i broj posrednika i napravimo jednu promenu strukture poljoprivredne proizvodnje. Tu treba biti zastupljeni proizvodi sa većom dodatom vrednošću. Ako mi imamo najveći po glavi stanovnika broj hektara obradivih površina i poljoprivrednih, Holandija ima 10 puta po glavi stanovnika manji broj obradivih površina, a zato ima 10 puta veću vrednost svoje poljoprivredne proizvodnje, gotovo 100 puta veću.
I ne stide se da kažu vrednost da su poljoprivredna zemlja?
Ne, šta više, diče se sa time i ponose se, i to bi trebali i mi da radimo. Jer Bog nam je dao sve uslove, treba ih samo iskoristiti.
Hvala vam najlepše. Bio ovo Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu. Hvala i Miri Georgijev koja je učestvovala u pripremanju i sad zajedno sa mnom realizovala centralni tematski sat prepodnevnog programa Radio Beograda 1. Do podneva je ostalo još nešto više od 4 minuta. Tačno u podne na našem programu su vesti, potom vodostanje, a zatim emisija U ovom trenutku.
Reči ove,